Kuuntelet Radio Data. Olen Ariel Neuloniemi ja tänään hiljaisen viikon kunniaksi meillä on täällä vieraana kasvatustieteinen tohtori, erityisopettaja, kotiäiti Miia Puolimatka. Hänen kanssa olemme puhuneet Mikael lapsesta, jolla todettiin hieman ennen synnytystä Down-syndrooma. Pian tästä sitten on lähtenyt ajatukset, joita on nivottu yhteen viime syksynä julkaistussa kirjassa Minkä arvoinen on ihminen? Tämä kirjan nimi velvoittaa pohtimaan ihmisarvoa, niin voiko jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja lähtökohtaista arvoa määritellä ilman kristinuskoa?
No ei voi, että tämmöinen uskonnoton ajatteli, kun Raymond Kaitahan on kirjoittanut näin, että ihmisarvoa ei voi perustella tämmöistä uskonnottomasta niin kuin lähtökohdasta. Että sanotaan, että jokaisella ihmisellä on niin kuin luonnostaan tämmöinen käsitys esimerkiksi ihmisen koskemattomuudesta tai loukkaamattomuudesta. Mutta nämä ihmiset, joilla ei ole sitä kristinuskoa, niin he eivät pysty oikeuttamaan tätä kokemustaan niin kuin omista lähtökohdistaan käsiin. Minusta tämä on mielenkiintoista.
Miten sitä voidaan silti sanoa yleisesti, että jokainen ihminen on arvokas, tärkeä ja ihmisarvoinen elämä kuuluu jokaiselle, mutta silti, jos ei ole sitä jumalakontekstia siinä?
No sanon just sitä, just niin kuin tämä, että kristinuskon pohjaltaan niin kuin ihmisoikeudet kuuluvat niin kuin synnynnäisesti jokaisen ihmisen niin kuin perus siihen arvoon ja näihin oikeuksiin. Mutta sitten taas niin kuin näissä muissa tämmöisissä ajattelusysteemeissä niin on tämmöinen lähtökohta, että ihminen aina niin kuin kelpaa tämmöisen jonkinlaisen suorituksen kautta sitten niin kuin sille Jumalalle, jota siellä niin kuin palvotaan, että on tekoja tai jossain kulttuurissa niin kuin jotkut teot kerryttää hyvää karmaa tai huonoa karmaa tai jossain toisessa kulttuurissa ei olla koskaan varmoja siitä, että Jumala on koskaan rakastanut mua vaikka muulla tavalla. Tietyt rakenteet onkin niin kuin kunnossa, esimerkiksi vaikka perhearvot pidetään esimerkiksi niin kuin vanhoista ihmisistä hyvää huolta ja näin edespäin. Että sieltä löytyy semmoisia, niin kuin, saattaa löytyä semmoisia upeita, hyviä, arvokkaita juonteita, jotka meiltä vaikka Suomessa saattaa puuttua tänä päivänä. Mutta siitä kuitenkin, kun se menee siihen niin kuin ydinolemukseen ja siihen ihmisen arvoon niin kuin riippumatta niin kuin hänen ominaisuuksistaan, niin tässä on just niin kuin se, että koska Jumala syntyy ihmiseksi niin kuin Jeesuksessa, Kristuksessa, niin Jeesuksesta tulikin niin kuin tämä ihmisyyden mittari. Eli se ihmisten välinen tasa-arvo tulee oikeutetuksi nimenomaan just sen kautta, että Jeesus syntyy ihmiseksi. Jeesus teki niin kuin jokaisesta ihmisestä niin kuin samanarvoisen niin kuin omassa elämässään. Ja sitten mä niin kuin vielä niin kuin näen silläkin tavalla, että kun ihminen tulee tietoiseksi niin kuin tästä omasta arvostaan, niin kuin sillä tavalla just, että hän tulee esimerkiksi tietoiseksi vaikka niin kuin omista synneistä ja tekee niistä parannusta, niin hänhän näkee silloin niin kuin sen oman arvonsa niin kuin Jumalan armon varassa. Mistä seuraa usein se, että sitten tämmöiset, niin kuin, vai esimerkiksi kun tämmöinen farisialainen niin kuin fasismi, tämä on tosi luja käsite, mutta se on valitettavasti totta meidän jokaisen sydämessä. Ja sitten tämmöinen ylimielisyys, ne alkaa pyyhkiytyä niin kuin vähän pois meistä. Että me emme enää niin kuin aseton niin kuin ihmisten yläpuolella ja katso heitä niin kuin nenää varttamme pitkin, että kun toi on nyt tommonen ja mä oon nyt on tämmöinen tai mä en ole koskaan varastanut ja toi on varastanut tai niin edespäin, että ne jää ne kriteerit, koska me ymmärrämme sen, kuinka sydämen pohjamudissa niin jokainen meistä on kuitenkin syntiin langennut ja raadollinen ja sillä tavalla niin kuin Kristuksen vihollinen. Että Kristus on oikeastaan se, joka mittaa meille sitä ihmisarvoa.
Se, että hän syntyy tänne, mutta kaikki konkretisoituu vielä ristille.
Kyllä, kyllä. Että siellä tapahtuu oikeastaan niin kuin tämä varsinainen, miten mä sanon, tämmöinen eksistentialistinen niin kuin syöksyhyppy sinne tyhjyyteen, että siinähän Jeesus otti ihan valtavan riskin, että hän huusi vielä niin kuin ristillä niin kuin Jumalalle, että Jumalalle, miksi minut hylkäsit, että hän suostui menemään sinne tyhjään pimeään hautaan. Ja tämä hautahan on samanlainen tilanne meille jokaiselle meistä, kun elämässä tulee vastoinkäymisiä, niin kukaan meistä ei haluaisi sinne hautaa. Me tiedetään, miltä se hauta näyttää ulkopuolella, se on usein semmoinen kalkittu, ontto, epämukava ja se on yksinäinen paikka. Kukaan ei halua semmoiseen. Mutta Jeesus suostui, hän lähti sinne hautaan. Ja tässä seuraa myöskin se, että koska Jeesus meni sinne, niin kun me joudumme itse omassa elämässämme tämmöisiin hautapaikkoihin, eli tämmöisiin kohtaamispaikkoihin Jumalan kanssa, jossa ei ketään muuta ihmistä, esimerkiksi meidän rinnalla tai lohduttamassa meitä, niin Jeesus on meidän kanssa siellä. Että Jeesus on siellä. Jeesus on täyttänyt joka ikisen tyhjän paikan tässä maailmankaikkeudessa. Eli tässä maailmankaikkeudessa ei ole paikkaa, jossa ei olisi niin kuin Jeesuksen olemassaoloa, läsnäoloa ja rakkautta. Että mulla tuli yksi päivä semmoinen niin kuin oivallus yhtäkkiä, että siinä vaiheessa, kun Raamatussa, onko se psalmista 139, kun siellä sanotaan, että idussa minä sinun niin kuin näin ja muovasin, niin Jeesus oli meidän vierellämme ja siellä Jumalan vierellä jo siinä vaiheessa, kun Jumala ajatteli meitä. Eli hän on ollut aina meidän kanssamme. Ja tämä on ihan uskomaton.
Jeesus kuuluu Jumalan olemukseen.
Kyllä, täysin. Kyllä, täydellisesti.
Mm. Tuossa haastattelun alussa totesit, että juuri ennen kuin lapsi syntyi ja saitte tietää, että Mikaelilla on Down-syndrooma, niin silloin tuli tämä katkeruus ja pettymyksen tunteet, viha Jumalaa kohtaan, mutta sitten rukouksen jälkeen koit yliluonnollista rauhaakin siitä, että tässä mennään Jumalan suunnitelmien mukaan ja oli pääsiäisen ajatukset jo tuolloin syyskuussa mielessä, eli että yhtä lailla kuin Jeesus Getsemanessa rukoilee, hikoilee verta, mutta ottaa vastaan sen Jumalan tahdon eikä mene oman tahdon mukaan siinä, niin tämä myös nivoutuu hyvin tähän kohtaan. No nyt kun Mikael on tänä päivänä 6-vuotias, niin kuvaile Mia vähän sitä, että minkälaista on ollut tämä Down-syndroomaisen lapsen hoitaminen hänen kanssa eläminen nämä viimeiset vuodet?
No just puhut ihan näistä viimeisistä vuosista, eli parista viimeisestä vuodesta, niin se on ollut semmoista niin kuin helpotuksen ilon aikaa, koska alun perinhan Mikaelista hänen kehityskulustaan ennustettiin, että hän kävelisi vasta 5-vuotiaana ja niin edespäin, että hän oli hyvin tämmöinen pehmeä poika syntyessään, että oli motorisesti sillä tavalla aika heikko ja hidas oppimaan asioita, mutta tämmöisen mä uskon näin, että tämmöisen niin kuin rakkauden ja kovan työn ja kuntoutuksen kautta hän on nyt sitten kerinnut monia asioita kiinni ja oppinut ihan tämmöiset peruspäivittäistoiminnot, että hän ihan pukee ja riisuu vaatteet ja syö itsenäisesti ja 5-vuotiaana oppi polkemaan ihan tavallista polkupyörää, siinä on tietenkin apupyörät mukana, mutta polkee ohjaa ihan täysin hienosti pyörää ilman, että mun tarvii pitää mistään tukiohjaimista kiinni ja hän nauttii elämästään kovasti ja hän käy tosiaan pyöräilemässä ja ratsastamassa ja käydään sitten tämmöisissä liikuntakeskuksissa pomppimassa. Hän nauttii trampoliinilla pomppimisesta, on todella taitava siinä kanssa, että on tämmöisiä iloisia perusasioita tullut paljon meidän elämään, että on sillä tavalla niin kuin normalisoitunut tämä elämänkuvio. Mutta sitten taas ne ensimmäiset vuodet siinä toki oli semmoista pientä huolta ja epävarmuutta ja näin edes. Mun täytyy sanoa, että Jumala on ollut ihan täydellisen uskollinen, että hän on myöskin aina lähettänyt sitten meille semmoiset taitavat, hienot terapeutit tai semmoiset sosiaalityöntekijät, jotka ovat tosi rohkaisevia ja hienoja niin kuin asenteissa. Että mun täytyy sanoa, että mulla on ihan kiitosmieli ollut koko aika kyllä tässä kohtaa.
No miten hoitaminen, jos puhutaan vaikka tästä hetkestä, että kehitys on kuitenkin on tapahtunut hitaammin, mutta sitä on tapahtunut sitten harppauksia nyt tässä viimeisten vuosien aikana, niin miten hoitaminen nyt sitten eroaa lapsesta, jolla ei ole Down-syndroomaa, miten sitä havainnollistaisit?
No ehkä varmaan semmoinen niin kuin keskeinen ero on se, että mä kuulen koko ajan Mikaelin vierellä. Mä oon koko ajan hänen rinnallaan, hänen kanssaan, koska en sillä tavalla voi häntä päästä tietenkään niin kuin itsenäisesti tai yksin niin kuin olemaan. Että häntä ei voi esimerkiksi niin kuin jättää kotiin tai näin edespäin. Että hän tarvii semmoista saattajaa ja tukijaa siihen rinnalleen jatkuva-aikaisesti. Että tämä on varmasti keskeisin ero. Mutta toisaalta mun ei tarvitse koskaan murehtia esimerkiksi sellaisia asioita, että hänestä tulisi pahamainen rikollinen tai huumeiden käyttäjä tai jollain tavalla hän menisi niin kuin semmoiseen, niin kuin mä puhun näistä ajallisista onnettomuuksista tai pahesta, joihin jotkut nuoret sitten valitettavasti ajautuu omassa elämässään, niin mulla ei tule koskaan olemaan sellaisia suruja Mikaelin kohdalla. Että mä toivon näin Mikaelin osalta, että hän löytäisi jonain päivänä sitten sellaisen kivan paikan, jossa hän voisi palvella ihmisiä esimerkiksi vaikka kirkon sisällä. Vaikka apusuntion paikka.
Mm. Ja siinä ihmiset sitten tulisi kohdanneeksi erilaisuutta ja Jumalan rikkautta. No Mikael kuulostaa siltä, että hän on onnellinen.
Mikael on enemmän kuin onnellinen. Mä en ole koskaan oikeastaan nähnyt häntä semmoisena, miten mä sanoisin, niin että hänen asenteensa elämään olisi ollut jollain tavalla semmoinen niin kuin kielteinen, että tutkimusten mukaan myöskin sitä on lapsethan ovat keskimääräistä onnellisempia. Että tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin ihana tutkimustuloissa, en mä voi muuta sanoa kuin allekirjoittaa sen. Että
mistä se mahtaa johtua?
Mä uskon, että se johtuu siitä, että tämmöiset erityislapset on niin kuin tavallista lähempänä Jumalaa. Eli he aistivat Jumalan niin kuin armon, rakkauden ja anteeksiantamuksen paljon kirkkaammin ja syvällisemmin kuin esimerkiksi me
ei nähdä omia puutteitamme.
emme näe omia puutteitamme. Sitten mä uskon näin, että tuota, samalla tavalla kun mä kerron aikaisemmin tästä sokeasta miehestä, niin hän kertoi näin, että kun hän lakkasi näkemästä, niin hän meni siihen pimeän maailmaan, jossa hän näkikin valoja. Ja se oli äärimmäisen kirkas, tarkkanäköinen maailma, jossa hän kosketuksen ja tämmöisen kuulon kautta pystyi havainnoimaan maailmaa aivan käsittämättömän niin kuin semmoisella kirkasälyllisellä otteella. Ja hänen normaalinäköiset kaverinsa niin tuota, eivät ymmärtäneet ollenkaan, että kuinka se voi olla tämmöinen näkökyky näihin asioihin. Niin mä uskon samalla tavalla, että Mikael aistii niin hengellisellä kuin psyykkisellä tasolla tosi vahvasti. Mä uskon, että Mikael aistii Jumalan tunteita paljon paremmin kuin me. Hän luottaa Jumalaa enemmän kuin me.
Jos ajatellaan juuri tätä hengellistä puolta, niin mikä oppi teille vanhemmille on ollut Mikael-pojalta?
Lähinnä, että ihmetellään Jumalan luomisihmeitä, että se on semmoista ihmettelyä ja ihastelua hänen kohdallaan. No sitten semmoinen oppi ehkä omalla kohdallani on varmasti ollut se, että mä koen näin, että Mikael on tehnyt musta enemmän niin kuin naisen ja äidin. Että mä oon oppinut sellaisen niin kuin uhrautumisen ja palvelemisen lahjan hänen kohdallaan. Mulla on kirkastunut se, että me tehdään asioita niin kuin Jumalalle, eikä ihmisille, vaikka me tehdäänkin niitä ihmisille. Mutta kaikesta, mitä me tehdään ihmisille, me niin kuin rakastetaan ja palvellaan niin kuin Jumalaa. Ja se ilo, mikä siitä syntyy, niin se on sitä samaa iloa, jota Mikael niin kuin välittää meille, kun hän katsoo meitä. Että kyllä mä koen, että mä tuun valtavan rohkaistuksi joka päivä, kun mä katson Mikaelia silmiin ja kuulen hänen iloisen äänensä ja tunnen hänen kosketuksensa, kun hän hyppää kaulaa ja haluaa leikkiä kissaleijona halileikkejä ynnä muuta. Että tota, niin ei siinä voi muuta kuin tota, niin hymyillä ja nauraa, että hyvä mieli sitten tulee.
Olla hengellisesti vammainen tai fyysisesti vammainen. Kumpi on mielestäsi vammaisempi?
Meidän ihmisyyden perusvammahan on se, että me ollaan syntisiä ja me ollaan parantumattomasti syntisiä, mutta Jeesuksen Kristuksen tähden me ollaan syntisiä, mutta täydellisesti armahdettuja.
Vielä päätteeksi, Mia Puolimatka, mitä haluaisit sanoa nyt sille vanhemmalle, joka on kenties hiljattain kuullut tai tulee kuulemaan siitä, että hänen vielä syntymättömällä lapsella on Down-syndrooma?
No mä sanoisin sulle näin, että älä pelkää, että Jeesus pitää sinusta ja lapsesta ja teistä kaikista hyvää huolta. Että luota hänen rakkauteensa ja luota siihen, että Jeesus kulkee jokaisena hetkenä teidän rinnallanne